Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U najnovijem Mostu razgovaramo o slučaju Mladić. Zašto nije do sada uhapšen i kakve su šanse da ga vlast u Srbiji konačno isporuči Haškom tribunalu? Sagovornici su dva beogradska novinara, Miloš Vasić i Ljubodrag Stojadinović, koji su se dugo godina bavili slučajem Mladić. Bilo je reči o tome zbog čega se već nekoliko mjeseci u Srbiji vrlo malo govori o Mladiću. Da li policija i dalje traga za njim? Zašto se više ne pominju rokovi za njegovo hapšenje? Gdje se Mladić krije i koga krije? Ko finansira njegovo sakrivanje? Da li u rukovodstvu Srbije postoji rešenost da on bude uhapšen? Postoji li mogućnost da se on predaje i kakve je bile reakcije javnosti u slučaju njegovog hapšenja? Most je pripremio Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakve su šanse da Mladić bude uhapšen. Naši sagovornici su dva beogradska novinara koji su dobri poznavaoci slučaja Mladić, Miloš Vasić i Ljubodrag Stojadinović. Već nekoliko meseci u Srbiji se malo govori o Mladiću. Ne pominju ga političari, ne pominje ga tužilaštvo za ratne zločine, sem retkih izuzetaka nema ga ni u medijima. Zašto je to tako, gospodine Vasiću?
Pa ja mislim da je to sa strane tužilaštva i vlasti jedna taktika koja služi tome da se skrene malo pažnja javnosti na nešto drugo i da konačno i već svi sjašu u sleđa, jer i gnjave i maltretiraju naravno godinama. Tu su vjerovatno i ta obećanja da ako ga izvučemo iz javnosti, opadaće polako politička podrška koja je naravno ključna u slučaju Ratka Mladića.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Stojadinoviću?
Ja mislim da je priča o Mladiću već na neki način postala jedan čak pomalo dosadni srpski stereotip. Ovo što je Miša rekao, potpuno se slažem s tim. Dodao bih tu i neku vrstu pokušaja vlasti u Srbiji da konačno, makar ćutanjem koje je prihvaćeno i izvan granice Srbije, da se na neki način skrene pažnja sa te večne teme koja je već nekako postala neka vrsta tragalačkog, hajdučkog stereotipa i da se rade neke druge stvari i da će možda u jednom trenutku slučaj Ratka Mladića biti okončan nekom vrstom senzacije, jer konačno svaka drama, svaka hajdučija, pa i ova, mora biti okončana na jedan od načina koji u ovom času mi ne možemo predvidjeti.
Međutim, gospodine Vasiću, stiče se utisak da ni policija više ne traga tako intenzivno za Mladićem. Ranije smo svaki čas imali po neku spektakularnu akciju specijalnih jedinica koje su pretraživale kuće ovoga ili onoga Mladićevog jataka. Te akcije su dobijale veliki publicitet u javnosti. Ove godine, koliko se sećam, bila samo jedna akcija krajem februara kada je pretresena Mladićeva kuća u Beogradu. Da li tih akcija sada manje ima ili se one izvode u tajnosti?
Ja sam sklon da verujem da ako se nešto radi, radi se u tajnosti. Ove dosadašnje spektakularne akcije su bile ono što Rusi, odnosno Sovjeti, su lepo zvali pokazuha. Ajde da se vidi da eto mi nešto tu radimo, pravimo cirkuse, razvlačimo te nekakve maskirane ljude sa automatima okolo, pa onda svi misle kao nešto se jako važno događa. Operativno, taktički gledano, to je besmislica, jer se takve stvari rade tihim, pametnim, obaveštajnim radom, a ne rade se na galamu i na specijalce.
Dobro, malo su to bile i predstave za Evropsku uniju, naravno. Uvek su bile uoči neke posete važne.
Pa otprilike tako nešto, zato i zovem to pokazuha.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Stojadinoviću?
Pa ja mislim da na nivou države definitivno postoji neka vrsta odlučnosti, ali rekao bih da tu odlučnost države ne dele potpuno, ne dele sasvim ili na nekom nivou, ne dele nimalo upravo oni organi, da ih tako nazovem, koji su dužni da taj posao završe do kraja. Ratko Mladić nikada, ama ni u jednom slučaju nije bio tamo gdje su ga tražili. To znači da Ratka Mladića ne čuvaju jataci, nego vitalna informacija, i to verovatno iz onog centra odakle treba da krene potraga za njim. I to je po meni ključni odgovor zašto do sad Ratko Mladić nije predat organima koji su inače dužni da ga prvo saslušaju i da ga pošalju tamo gdje se inače očekuje da bude poslat već više godina.
Gospodine Vasiću, mislite li vi da se Mladić do sada sačuvao uglavnom zahvaljujući curenju informacija, ovo što kaže gospodin Stojadinović?
Pa složio bih se sa Ljubom oko toga, jer na drugi način teško da bi išlo. E sad tu moramo da budemo oprezni i pravedni. Mi svi znamo da u strukturama, bivšim strukturama službi bezbednosti i obaveštenih službi postoje podivljale frakcije koje su delom otpuštene i razjurene, ali delom imaju svoje kontakte i unutar kuća i dalje. Znači tu postoji jedna ozbiljna mogućnost da to neko nešto radi. Bez logističke podrške čovjek se ne bi mogao toliko dugo skrivati. E sad, pitanje je dalje taktičko-operativne prirode. Pazite, ako je čovjek pamet i ako ima dovoljno novaca, umreće prirodnom smrću, neće ga naći nikad. To će vam reći svaki iskusni policajac ili DBS. Sjetimo se samo Radovana Karadžića. Da je sedeo mirno i da se nije pravio važan i da se nije motao okolo, verovatno ga nikad ne bi našli. I kad budu Ratka Mladića hapsili, neće to biti nikakvi maskirani specijalci, to će biti 3-4 mlada ljubazna čovjeka u civilu. E sad da se vratimo na ovo glavno. Moja neka procjena, to je da se Mladić skriva u nekom od većih gradova, najvjerovatnije Beogradu, što više ljudi to bolje. To je promenio nešto fizički opis, da je nabavio uverljiva lična dokumenta, što nije nikakav problem s obzirom na logističku podršku koju ima, i da živi mirnim životom penzionisanog zastavnika u penziji na Novom Beogradu, igra šak sa penzionerima i svakih par mjeseci izvodi iz poštanskog sandučeta jednu kovertu sa novcem. Jedini problem, jedini rizik je u tome kako doturiti tu kovertu, što se dade izvesti uz pametan obaveštajni rukopis i terensku taktiku.
Gospodine Stojadinoviću, mislite li vi ovo što kaže kolega Vasić da se Mladić krije u velikim gradovima, recimo na primjer u Beogradu?
Da, ja mislim da se krije u Beogradu. Mislim također da služba kao institucija više ne krije Ratka Mladića, ali postoje vrlo uticajni ljudi. Kad sam govorio o odlivu informacija, ja sam upravo mislio na te ljude koji su deo institucije na taj način što su bili nekada u njoj samoj, a sada imaju dobre veze i u stanju su da dobiju te vitalne informacije koje su znatno pouzanije od inače nepouzanih i smešnih jataka koji su bili optuživani kao ljudi koji su zaslužni za sakrivanje Ratka Mladića. Smatram da njega ne čuvaju nikakvi posebni odredi niti borci koji su spremni da poginu za njega, već ga čuva ga upravo ta informacija koju on dobije na vreme i uvek ima dovoljno prostora da bude na onom mestu gde ga inače ne traže. Ja ne verujem u identičnost načina sakrivanja Radovana Karadžića i Ratka Mladića. Ja mislim da su Radovana Karadžića, odnosno Dragana Dabića, obrijali isti oni koji su ga pretvorili u Dragana Dabića. Dakle, to su ljudi koji su znali gde se on kreće, čime se bavi, šta radi, i kad se smatralo da je došao trenutak da se Radovan Karadžić pokaže onome što on zaista jeste, da ga treba odvesti kod Brice, onda su ti ljudi to uradili. Mislim da je, poznavajući Ratka Mladića već više od 3 decenije, mislim da je malo drugačiji slučaj s njim. On je čovjek koji svakako ima daleko veću hajdučku inteligenciju nego Radovan Karadžić, i dok je bio u dobroj mentalnoj formi, on je umeo da smisli načine na koji to može sve da izbegne. Ali ja ne verujem naprosto da je on promenio svoj identitet. Ratko Mladić je takav čovjek da bi možda čak i po cenu da bude otkriven, on bi želeo da uvek ostane Ratko Mladić, i ne verujem da bi on pristao da menja ime u neko drugo, mada nikad se ne zna, jer on je veoma samouveren, egocentričan, on smatra da je mesija na neki način. I u tome vidim razliku u načinu na koji se on skriva, u načinu na koji dolaze do njega informacije. Ja verujem da je on dovoljno drzak da bude tu pored nas, čak da normalno šeta Beogradom. Pretpostavljam da je u tom smislu on sasvim drugačiji slučaj od Radovana Karadžića.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakve su šanse da Ratko Mladić bude konačno uhapšen. Sagovornici su dva beogradska novinara koji su dobri poznavaoci slučaja Mladić, Ljubodrag Stojadinović i Miloš Vasić. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Vasiću, vi ste pomenuli tu kovertu sa novcem koja na neki način redovno stiže i koja mu omogućava da se sakriva. Odakle stižu te koverte? Koji je tip ljudi koji to obezbeđuje?
Moramo imati u vidu da je ta struktura nekakva paraobaveštajna iz Republike Srpske, ali boga mi iz tog širokog kruga velikosrpskih nacionalista, na vreme počela o tome da vodi računa. Postoji jedan podatak da je jedan od ogranaka heroinskog puta, novosadski ogranak, deo profita izdvajao, što milom, što silom, što kao način da sa policijom i UDBOM održi dobre odnose, za te neke potrebe skrivanja Karadžića i Mladića, mada je i tu bilo također slučajeva iznude i prevaranskih štosova na onu temu kad priđu biznismenima pa kažu hoćeš li da se ugradiš u sakrivanje Ratka Mladića ili i tako dalje. Nekakva količina novca tu postoji, ali ono što meni do sada nije baš najjasnije, to je zašto to oni toliko dugo rade. Ako se ikada Ratko Mladić pojavi na Haškom tribunalu, sve ono što on bude rekao, mi već znamo. Teško da će moći da nas iznenadi nečime što unapred nismo znali. Ratko Mladić je otvorena knjiga. Mene zanima nešto drugo, na primjer, sad ću da otvorim novu temu. Zašto se ništa ne govori o Goranu Hadžiću? Ako mene pitate da se srpske vlasti pitaju, oni bi Ratka Mladića prvog predale, Gorana Hadžića posljednjeg. Iz vrlo jednostavnog razloga. Ono što Goran Hadžić ima da ispriča, daleko je kompromitantnije za državu Srbiju od bilo čega što bi moglo da ispriča Ratko Mladić. Pa i u tom smislu je Goran Hadžić bio upozoren na nekoliko minuta pred dolaska organa da se ukloni iz svoje novosadske kuće.
A šta je to što bi Goran Hadžić mogao da ispriča?
Zato što je Goran Hadžić bio na direktnoj vezi sa Bađom Stojičićem, Jovicom Stanišićem i kompletnim beogradskim vrhom, budući je sedeo u istočnoj Slavoniji i preko njega je sve išlo. Dakle, on može daleko više da iskompromituje državu Srbiju nego što može da iskompromituje eventualno Ratko Mladić.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Stojadinoviću?
Kad je u pitanju Goran Hadžić zaista zna gde su išli svi ti putevi kojima je država Srbija u toku rata snabdevala. Znači, ovi veliki krijumčari, veliki igrači i danas možda bogataši, neki od njih su ugledni građani Srbije koji su se obogatili, čak su uspeli da operu svoj novac, neki čak i svoje biografije. Neki od njih su bili uključeni u transfer velike količina municije i hrane svim stranama u sukobu. Dakle, tamo poznata stvar da je na nekim ratnim područjima postojala institucija Renta Tank, Renta Top, Renta Vatra. Dakle, srpske snage su u dolini Neretve isporučivale vatru, gađale su one jedinice za čije uništenje protivnik plaćao. Postoje mnogi ljudi koji su neposredno pomagali Radovana Stojičića Bađu, imajući u vidu njegovu vrlo mračnu ulogu u Cazinskoj krajini, koju tek treba istraživati šta se sve tamo događalo i na koji način je Srbija tamo uključena, i tamo ima puno mračnih stvari. I upravo zbog toga Goran Hadžić i zbog još nekih drugih stvari koje se inače tiču odnosa same države Srbije prema svojoj nevinosti kad je u pitanju učešće u ratu i kad je u pitanju tobožnja nevinost ljudi koji su važili kao etaloni patriotizma. Dakle, tu postoje mnoge stvari koje su u interesu čak i koalicione vlasti da Goran Hadžić bude kasnije predat nego Ratko Mladić, i u tome se zaista slažem sa Mišom.
Evo da se sad opet vratimo Mladiću. Gospodine Stojadinović, vi ste rekli da su njega obaveštavali te informacije koje su curile, da su dolazile od nekih ljudi koji su bliski policijskim obaveštajnim strukturama. Jel to znači da i danas u tim strukturama postoje ljudi koji njega obaveštavaju?
Ja mislim ovako, na čelu službe je danas jedan dobar profesionalac, Saša Vukadinović, koji želi da svoj posao završi kako treba. Ali Saša Vukadinović je samo na čelu, on zaista nije u stanju da sazna poreklo moći pojedinih ljudi koji rade u toj službi godinama, posebno nije u stanju da raskrinka neke veze između Ratka Mladića i ljudi iz službe koji su sebe poistovetili sa državom i smatraju da oni bolje znaju od same države šta je za državu dobro. Mi možemo na osnovu svega što se događalo oko Ratka Mladića pre svega da zaključimo da ova civilna vlast u Srbiji još ne kontroliše službu, ali da služba i dalje kontroliše mnoge ljude iz civilne vlasti. I naravno, još u doba vladavine Vojislava Koštunice, dok je bio premijer, nije dopušteno otvaranje dosijeja službe državne bezbednosti tadašnje. Zbog čega nije dozvoljeno? Zato što bi se saznalo da su mnogi ili neki od sadašnjih vrlo uglednih čelnika na vlasti bili vrli saradnici te iste službe, što bi njih kompromitovalo. Naravno, to služba skoro nikad ne objavljuje, ali drži kao latentnu mogućnost. Dakle, to je jedan od aduta koji ljudi iz službe imaju kada je u pitanju odnos prema informacijama koje dolaze ili ne dolaze do Ratka Mladića. Dakle, taj nivo interesa da se očuva pozicija, čuva se interesom koji nije interes Srbije, to je lažni patriotizam, odnosno nadri patriotizam, kojim se dokazuje da mi imamo heroja po znacima navoda, koji je neuhvatljiv za njih, i ta činjenica sama pokazuje da mi nismo toliko inferiorni kao što se smatra, da nismo doživjeli baš sve poraze. Ja tu imamo pobedu, oni ne mogu da uhvate našeg Ratka Mladića i pored nekih novaca koje su tu svakako okreću, to je po meni jedan od ideoloških interesa pojedinih grupa. Miša ih je jako dobro definisao kao odmetnute, podivljale delove službe koji više nisu u službi, ali su na neki način u mentalnoj ili u faktičkoj vezi sa službom, i na taj način oni pokušavaju da taj deo prošlosti koji je za njih bio najbolji, iako se sve raspadalo, i države i vojske i sve oko njih, ali oni su opstali jer oni smatraju da sve može da nestane osim njih samih. To je po meni interes te grupe, da Ratko Mladić ne bude uhvaćen, a Saša Vukadinović kao čovjek koji je profesionalac i koji želi da završi taj posao, on to može da uradi samo jednom apsolutnom, skoro totalnom redefinicijom te službe, eliminisanjem tog taloga koji je ostao iz prošlosti i potpunom saradnjom sa državom u pokušaju da on bude taj koji će biti činilac bar pokušaja da država počinje da kontroliše te tajne službe, da država bude sigurna da će služba završiti onaj posao koji može da završi. Jer ja sam potpuno siguran da ljudi koji treba da znaju, znaju gde se nalazi Ratko Mladić, i da žele da ga privedu, oni to mogu da urade vrlo brzo. Na nivou gde se donosi taj nivo operativne odluke, ne postoji želja da se Ratko Mladić privede pravdi, i to je ključni razlog zašto on još nije priveden pravdi, zašto taj posao nije završen. Dilema se sastoji samo u ovome, da li to neko želi da uradi ili ne želi da uradi. Ja više nisam u stanju da prihvatim opravdanje koje glasi: mi bismo uhapsili Ratka Mladića samo da znamo gde je.
Gospodine Vasiću, da i vas upitam, da li se slažete sa ovim što kaže gospodin Stojadinović, da na tom operativnom nivou ne postoji volja da se uhvati Mladić, a da oni znaju gde?
Ovde imamo kao nosioca zadatka Tužilaštvo za ratne zločine, koje upošljava na tom zadatku organe unutrašnjih poslova, bezbednosno informativne agencije i koga god još bude trebalo, i oko toga postoji konsensus među njima. Problem je u nečem drugom. Problem je mentalitetske prirode. Meni je davno jedan stari udbaški lisac rekao da države i režimi i vlade dolaze i prolaze, ali služba ostaje, služba sa velikim S. Znate, posao u toj službi nije profesija, to je dijagnoza. I ti ljudi su tokom onih 10 Miloševićevih krvavih godina toliko ispovezivani kroz zločin jedni za druge, da će se čuvati do kraja života i branit će se uzajemno do kraja života, jer ne dao Bog da neko od njih propeo. Onda cela stvar ode kragu. Tako da najverovatnije ovo skrivenje Mladića ima veze sa tim mentalitetskim delom. Ne zaboravite da je tu ekipu operacija Sablja 2003. ujela za srce, i da tu postoji i takođe i puno osvetoljubivost. Ne zaboravite da su aparati i MUPA i BIA, a ja se plašim i armije, i dalje zasićeni nezadovoljnim pojedincima, što iz ideoloških, što iz ovih, što iz onih razloga. Po mom mišljenju je to nekakva glavna prepreka.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakve su šanse da Ratko Mladić bude konačno uhapšen. Sagovornici su dva beogradska novinara koji su dobri poznavaoci slučaja Mladić, Miloš Vasić i Ljubodrag Stojadinović. Voditelj je Omer Karabeg.
Sada više niko ne pominje nikakve rokove za hapšenje. Poslednju izjavu te vrste dao je specijalni tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević krajem avgusta prošle godine, kada je rekao da očekuje da će Mladić biti uhapšen do kraja 2009. godine. I od tada više niko ne pominje rokove. Gospodine Stojadinoviću, zašto je uopšte Vukčević, kako mu je jasno bilo da nema šanse do kraja godine da bude uhapšen Mladić, zašto uopšte daje takve izjave?
Pa ja mislim da je to nedopustiva politička izjava koja dolazi iz organa koji su pre svega pravosudni. Dakle, mislim da je vrlo nezahvalno davati bilo kakve rokove. Koliko sam ja brojao, ako se nisam zabrojao, bilo je otprilike dosadno 12 do 15 tih rokova. Oko desetak od njih bilo imperativno, dakle, zadatak: ili će biti uhvaćen, ili će se dogoditi ovo, a neće se dogoditi ovo, ili će Srbija biti izbrisana kao kandidat za Uniju, ili neće dobiti neke kredite, ne znam šta je sve bilo. A bilo je 7 do 8 čvrstih obećanja da će se to dogoditi do nekog roka, pa je čak Rasim Ljajić, koji je također obećavao da će taj posao biti obavljen, podneo neku ostavku. Dakle, mislim da su ti rokovi, svaki od tih rokova je apsolutno besmislen. Takva vrsta ultimatuma naprosto ne zavisi niti od onih koji postavljaju ultimatum, niti od onih koji treba da izvrše zadatak po ultimatumu. Treba uzeti u obzir i onoga koji je predmet tog ultimatuma i pokazalo se da je on za sad nedostižan. Dakle, nezavisno od toga koji su razlozi za to, i Miša i ja smo naveli do sad mnogo razloga, neki od njih su realni, neki od njih su pretpostavke, jer mi nemamo dovoljno informacija da bismo naše pretpostavke pretvorili u tvrdnje, ali sigurno je da to na neki način stvara nekakav mit o neuhvatljivosti. I na početku sam već rekao da to postaje jedna priča koja je beskonačni srpski hajdučki strip koji se nikako ne okončava, više nema zapleta, nema čak ni posebnih uzbuđenja, nema ni iščekivanja. Skoro da je Ratko Mladić zašao u senku sopstvene nedostižnosti i on je postao neka vrsta čoveka koji praktično ne postoji. To je stanje koje nas dovodi do jedne fantastične situacije, da je svaki građanin ove države iz bilo kog razloga, zbog saobraćajnog prekršaja, zbog bilo čega što mu se može dogoditi bilo gde, u bilo kom trenutku, da je dostupan u svako vreme svakom policajcu, verovatno će uskoro i komunalnom policajcu. A čovjek koji je optužen za tako teške stvari, on je već toliko godina nedostupan, čak je bivši premijer rekao, imam kredibilne dokaze da on nije u ovoj državi. To je po meni jedna jako, jako nesuvisla izjava. Kako neko može imati kredibilne dokaze da neko negde nije? Dokazi mogu biti samo da neko negde jeste. Bekstvo Ratka Mladića, što se njega lično tiče, jeste legitimno kad je u pitanju njegov odnos prema sebi i sopstvenoj slobodi, ali nije legitiman odnos države koja naprosto jednog građanina iza koga stoje tako teške optužbe nije u stanju da privede pravdi. Ja se ne slažem sa tezom o tome da smo mi svi taoci Ratka Mladića. Ako smo taoci nekoga, mi smo taoci samo onoga ko nije u stanju da završi svoj posao u vezi sa Ratkom Mladićem, a to je naša nesposobna država.
Gospodine Vasiću, mislite li vi da će država biti u stanju da izvrši taj zadatak, jer konačno to je vezano i za ulazak u Evropsku uniju, i da na kraju uhapsi Mladića?
Mislim da hoće. Mislim da oni čekaju da se mito hajdučije polako izliže, da se ta cela stvar polako zaboravi i da čekaju naravno na osnovni operativno-taktički podatak da gde mogu da ga nađu, onda će se tu isvesti najverovatnije na vrlo diskretan način. I još pretpostavljam da bi morali isto tako da savladaju u sebi strah od reakcije ove razmahane velikosrpske opozicije na čelu sa narodnjacima i ostalima. Jer će naravno tu biti dignuta galama nebeskih razmera i to njima neće biti prijatno, ali pretpostavljam da i u jednom trenutku moraju da stisnu guzu i da kažu, e sad moramo, ljudi, mislim, gotovo je, i to je to.
Mislite li vi, gospodine Stojadinović, i da vas upitam, da će država, odnosno državni vrh, ipak biti u stanju da uradi ono što mora da uradi?
Ja sam već rekao da državni vrh želi da to uradi, ali postoje otpori u samoj državi koji to onemogućuju. Dakle, ti otpori su očigledno snažniji od države i ja se slažem da država traži vreme, tajming, kada to da uradi, ako je u stanju da uradi, ako ima dovoljno dobre informacije. Ali na to se ne može beskonačno dugo čekati. Saša Vukadinović je praktično uhapsio Radovana Karadžića drugi dan posle dolaska na posao, jer je tu informaciju njegov prethodnik držao u fioci o tome ko je Dragan Dabić. Ne verujem da se mora beskonačno dugo čekati smirivanje tih strasti da bi uhapšen Ratko Mladić. Tih izliva gorčine će biti, ali ja ne mislim da će to biti do te mere dramatično da bi se vlast toga bojala. Mislim naprosto da još uvijek postoje neke druge okolnosti koje se tiču organizacije tog operativnog zahvata, ako zaista znaju gde je Ratko Mladić, a ja mislim da znaju gde je Ratko Mladić, i ja mislim da je u Beogradu, to je moje mišljenje, nema nikakav dokaz za ovo što govorim, to je samo jedna hipoteza, pretpostavka. Ali mislim i ovo, da svi čekaju da se to završi na drugi način, da ne bude hapšenja, nego da se to završi, kako neko kaže, čuo sam na mnogim mjestima, prirodnim putem, dakle da Ratko Mladić umre i da se stvar završi tako što više neće biti čoveka, po onom staljinističkom nema čoveka, nema problema. Dakle, postoji niz iščekivanja da se to završi nekako samo po sebi, i to je još jedan od razloga zašto postoji oklevanje da se on uhapsi, jer postoji mnoge glasine da je on imao težak srčani udar, da je imao težak moždani udar, da ima neku bolest koja će ga uskoro dokrajčiti. Znači, jedna opcija je da se on sam preda, što se po ovom sudu neće dogoditi, druga opcija je da bude uhapšen, što se također neće brzo dogoditi, i treća je da ode sam kako se prirodno odlazi, što je verovatno da se neće brzo dogoditi. I ja ne verujem brzo rešavanje tog problema Srbije, upravo zbog toga što svi iščekuju da se ta stvar reši sama po sebi bez ičije odgovornosti i bez izazivanja nečega što bi mogla da destabilizuje Srbiju, mada sam već rekao da ne verujem da bi to destabilizovalo Srbiju, to je samo jedna vrsta, rekao bih, endemskog straha vlasti od bilo kakvih potresa.
Dobro, ali od ove tri opcije koje ste pomenuli, koja je najverovatnija? Da li je ipak najverovatnija ova koju gospodin Vasić kaže da će on ipak biti uhapšen, da će se to prelomiti?
Vrlo je teško, skoro nemoguće prognozirati šta će se dogoditi sa Ratkom Mladićem, kao što je to bilo nemoguće prognozirati kad je bio u pitanju Radovan Karadžić. Smatralo se da je on nedostižniji od Ratka Mladića, da on nikad neće biti uhvaćen, da se on nalazi tamo negde u nekim planinama na tromeđi Srbije, Crne Gore i Bosne. A on je ovde tihovao u Beogradu i mnogi ljudi su iz vlasti znali ko je on i šta radi. Ali pretpostavljam da će se u jednom trenutku, ako za to postoje uslovi, stvoriti ta neophodna rezultanta koja će dovesti do efikasne akcije. Dakle, sve ove akcije koje su se do sada odvijale, one su bile neka vrsta, kako bih rekao, hajkačke farse. To su bile farse koje su organizovane iz meni nepoznatih razloga. Ako sećate, čak i u februaru pred dve godine bilo javljeno da je Ratko Mladić uhapšen. Tu već čak su javljene neke vrlo ugledne agencije, neke ugledne televizijske stanice u Srbiji. Pa evo, ništa se nije dogodilo. Dakle, ne znam, ne usuđujem se da prognoziram. Siguran sam da se on predati neće. Ove dve varijante ostaju, pa koja bude. Prorok nisam i ne usuđujem se da kažem kako će to biti.
Gospodine Vasiću?
Otprilike se slažem sa ovim opcijama koje je Ljuba naveo. Postoji naravno i opcija da on bude uspešno uhapšen bez obzira na svoju odlučnost da živ ne vidi Haga. Spretni ljudi to mogu da urade. Inače, slažem se potpuno sa tom pričom da svi ono sede i jedva čekaju da se Ratko Mladić izvrne i umre prirodnom smrću ili se ubije, pa onda je svima lakše, ali to su puste nade. Ja se u to ne bi uzdao.
Znači, ipak će morati nešto da urade, a ne da čekaju. Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Vasiću, hvala gospodine Stojadinoviću. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva beogradska novinara, Ljubodrag Stojadinović i Miloš Vasić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sledi tematski blok Pred licem pravde. Prijatno.
je radio Slobodna Evropa, a ja sam Sabina Čabaravdić i želim vam dobrodošlicu u novo izdanje emisije Pred licem pravde, suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu te pravosuđu balkanskih zemalja. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti kako je bivši šef civilnog sektora misije UN-a u Bosni i Hercegovini pobio Karadžićeve tvrdnje da Srbi nisu srušili niti jednu zgradu u Sarajevu.
Harlan je to pobio tvrdnjom kako su pripadnici UN-a uz pomoć radara za otkrivanje minobacača ustanovili da je 90% granata koje su pale na dijelove Sarajeva ispaljeno sa srpskih položaja.
Glavni haški tužitelj Serge Bramerc u Beogradu govorio i o mjestu skrivanja Ratka Mladića.
Ono što mogu da kažem na osnovu informacije koje sam dobio u prošlosti i koje sam dobio i u protekla dva dana jeste da i dalje nemam razloga da mislim da je on izvan Srbije. To je također utisak, rekao bih, koji dele i svi moji sagovornici.
Oslobađanje Miloša Stupara za zločin genocida na Sarajevskom sudu koštao je Bosnu i Hercegovinu omanje fabrike.
Prvostepeni postupak koštao je 1.495.000 konvertibilnih maraka, dok je apelacioni postupak u predmetu Miloš Stupar koštao 1.700 konvertibilnih maraka.
Toliko u najavi. Detalji slijede. Najprije novosti iz Haškog tribunala.
Ne izjašnjavam se u skladu sa svojim stavom prema ovom sudu.
Ja prihvatam odgovornost za moj udeo.
We are about to start the trial.
To su gospodin Gotovina, gospodin Čermak i gospodin Marka.
Ovim procesom moja ideologija nacionalizma ne može se iskoreniti iz srpskog naroda.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa. Na suđenju bivšem lideru bosanskih Srba Radovanu Karadžiću svjedočenje je dovršio David Harland, bivši šef civilnog sektora misije UN-a u Bosni i Hercegovini. Tokom unakrsnog ispitivanja odbio je sve navode optuženog Karadžića da su Srbi bili primorani zauzimati određene enklave poput Žepe i Srebrenice, te zbog šverca s Bošnjacima ograničiti kretanje UN-ovom osoblju. Sa detaljima Goran Jungbert.
Enklave nisu bile demilitarizirane prema sporazumu s UN-om, nego su prema tvrdnjama optuženog Karadžića postala uporišta bošnjačke vojske iz kojih je pripremana ofenziva. Uz to pokušao je plasirati tezu kako su srpske snage ograničavale kretanje UN-u upravo zbog sprječavanja dostavljanja oružja i, kako je rekao, viška hrane. S time je Karadžić suočio svjedoka Harlanda, koji je te tvrdnje odbacio, riječima sudske prevoditeljice.
No. Srbi nisu nikada htjeli da se napravi jasan, jednostavan sistem prema kojem ćemo imati pravu na slobodu kretanja. Oni su krali naša vozila, oni su zlostavljali naše ljude, pucali su nam naša vozila i dokumenti koje vi prezentirate nemaju nikakve veze s tim da se pokaže kako je bilo uporno ponašanje, i to protuzakonito ponašanje, na strani bosanskih Srba.
Karadžić je ustvrdio kako je kriminalni milje predvođen Naserom Orićem u Srebrenici konstantno uz pljačku i švercao hranom te oružjem dostavljenim od strane UN-a. Upravo su zato, rekao je, Srbi morali kontrolirati punktove i prolaz UN-ovih konvoja te im ograničiti kretanje. Svjedok Harland, bivši pripadnik mirovnih snaga tijekom rata u BiH i svjedok tužiteljstva, nije se ni s tim složio.
Optužbe koje su ovdje iznesene apsolutno su lažne. Da smo mi unosili videokamere, kamere, oružje, satelitsku opremu, antene, signalne uređaje, optičke uređaje, uređaje za noćno gledanje, ništa od toga se nikada nije pojavilo u rukama bosanske vlade.
Zbog kriminalnih radnji, bošnjačkih snaga te pripremanja ofenzive, srbijanske su snage, prema Karadžićevim riječima, odlučile samo smanjiti enklavu Srebrenice, a ne ju eliminirati, kako je pak ocijenio svjedok. U srpnju 95. enklava je prema odgovorima svjedoka Karadžiću jedva postojala, da bi samo u jedan dan bila jednostavno izbrisana. Bivši UN-ovac ustvrdio je, kako je bilo vidljivo, upravo po Karadžićevim direktivama 7 i 4, kojim se dodatno ograničavaju kretanja stanovništva i pripadnika UN-a, da se Srebrenica želi zauzeti, a u ostalim opkoljenim dijelovima dodatno otežati uslovi života za Bošnjake.
Direktiva predstavlja samo primjer određene politike. I vi jeste u pravu, naime, ograničenja su postala još stroža, dok na kraju krajeva nije ukinuto kretanje konvoja. Na primjer, ukinuti su svi pristupi Sarajevu i svi izlazi izvan njega, tako da nismo čak bili ni u stanju da nahranimo stanovništvo, da nismo mogli da prevedemo konvoje preko planine Igman i to pod paljbom i stopala vaših snaga.
E pa vi branite Ujedinjene nacije, ja branim Republiku Srpsku, sad ćete da vidite da sam ja u pravu.
Sjedok se nije složio ni s Karadžićevim viđenjem Sarajeva kao grada u kojem su Srbima, kako je opisao, doslovno otkidali glave, te da u Sarajevu nema ni jedne zgrade koju su srušili Srbi. Harland je to pobio tvrdnjom kako su pripadnici UN-a uz pomoć radara za otkrivanje minobacača ustanovili da je 90% granata koje su pale na dijelove Sarajeva ispaljeno sa srpskih položaja. Optužen je odgovorio kako to nije istina, koristeći kao primjer napade na tržnicu Markale, tijekom kojih je poginulo na desetke civila. Svjedok Harland je odgovorio kako je na osnovu izvještaja koje je dobio zapovjednik Umprofora zaključeno da su granatu 95. ispalili Srbi. Suđenje se nastavlja sljedeći tjedan izvođenjem novog svjedoka optužbe. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvrt.
Tužilaštvo tribunala u Hagu podnijelo je prijedlog izmijenjene optužnice protiv haškog bjegunca Ratka Mladića za genocid i zločine protiv čovječnosti. Mladiću se na teretu 11 tačaka stavljaju genocid, zločin protiv čovječnosti nad nesrbima i kršenje zakona i običaja rata tokom 92. do 95. godine. Glavni haški tužitelj Serge Bramerc u Beogradu je pozvao Srbiju i međunarodnu zajednicu da preduzmu sve neophodne mjere kako bi osigurali Mladićevo hapšenje. Slušate Ivu Martinović.
Serge Bramerc ostao je uzdržan kada je reč o mogućnosti da ocjena dobre saradnje Srbije bude data bez hapšenja Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Ono što je otkrio je ipak da je optužnica protiv Mladića proširena i da će ona omogućiti ubrzanje postupka kada bude uhapšen.
To su izmjene i dopune koje imaju u vidu sudsku praksu Haga, kao i činjenice koje su izašle na vidjelo od prethodne optužnice. Odnose se na etničko čišćenje u Bosni, na genocid u Srebrenici, na bombardovanje Sarajeva, kao i na uzimanje za taoce pripadnika Ujedinjenih nacija.
Iako je sastanak ocenio kao profesionalan, glavni tužilac ukazao je na manjkavosti u delovanju nadležnih u Srbiji.
Ima neki novih pokazatelja, naravno ima i prethodnih informacija da neke indicije nisu valjano praćene.
Bramerc je najavio ozbiljnu analizu zašto Mladić do sada nije uhapšen.
Ono što mogu da kažem na osnovu informacije koje sam dobio u prošlosti i koje sam dobio i u protekla dva dana jeste da i dalje nemam razloga da mislim da je on izvan Srbije. To je također utisak, rekao bih, koji dele i svi moji sagovornici.
I pored Bramercove uzdržanosti kada je reč o procjeni saradnje Srbije, njegovi sagovornici, premijer Mirko Cvetković i predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Hagom, Rasim Ljajić, očekuju dobru ocjenu pred Savjetom bezbednosti. Osim sa ovim stavom, Bramercovi sagovornici pričali su i o konkretnim akcijama. Tako je ministar Ljajić rekao da se razmjena dokumentacije odvija kontinuirano, a tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević obavestio ga je o sumnji da u blizini Raške postoji masovna grobnica sa telima kosovskih Albanaca. Kao još jedan adut za pozitivnu ocjenu saradnje, srpski zvaničnici spominjali su i donošenje rezolucije o Srebrenici, no taj gest neće biti pomenut u Bramercovom izveštaju. To je politička izjava i nadam se da je usvojena zbog Srbije i njenog naroda, a ne zbog saradnje sa Hagom, rekao je Bramerc. Svoje obraćanje zaključio je porukom da hapšenje Ratka Mladića nema alternativu i da je ono apsolutni prioritet njegove kancelarije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Dragan Vasiljković, poznatiji pod imenom Kapetan Dragan, uhapšen je u Australiji nakon što je u bijegu proveo 43 dana. Njega je uhapsila australska federalna policija. Vasiljković, koji je u Australiji živio pod imenom Daniel Sneden, nestao je 30. marta kad je Australski visoki sud potvrdio odluku o njegovom izručenju Hrvatskoj, gdje je tražen zbog ratnih zločina. 55-godišnji kapetan Dragan optužen je za zlostavljanje hrvatskih ratnih zarobljenika. Miloš Stupar, pripadnik snaga bosanskih Srba, optužen za genocid u Kravicama u istočnoj Bosni, protekle sedmice oslobođen. Desilo se to u drugostepenom postupku nakon žalbe na prvostepenu od 40 godina zatvora. Program Pred licem pravde u ovoj emisiji pokušava saznati je li ovakva ogromna razlika između prvog i drugog sudskog stupnja bazirana na lošoj pripremi postupka ili je na sud doveden nevin čovjek. Dženana Karabegović traži odgovore.
Uprkos konstataciji apelacionog vijeća u tužilaštvu Bosne i Hercegovine ostaju pri onome što stoji u optužnici koju su podigli protiv Stupara, govori portparol Boris Grubešić.
Mi smo Stupar Miloša teretili da je bio prisutan na licu mjesta izvršenja kaznog djela ratnog zločina koji se odnosi na 13.7.95. godine i za kazno djelo genocida na lokalitetu Kravica. Tijekom sudskog procesa nudili smo mnoge dokaze kojima smo tu naše tvrdnju potkrijepili, dakle kako dokazima, tako i iskazima svjedoka.
Različita tumačenja u ovom predmetu, optužbe koje je iznijelo tužilaštvo, njihovo prihvatanje u prvostepenom postupku, a onda negiranje u drugostepenom, nameću pitanje da li se radi o jedinstvenom slučaju ili uobičajenoj praksi u krivičnom postupku. Pravni stručnjaci objašnjavaju da se takvi presedani ne dešavaju često, ali da ih ima. Naime, krivični postupak pred sudom BiH se odvija na način da nakon prvostepene presude postoji mogućnost žalbe koja se razmatra u drugostepenom postupku. Sudije koje razmatraju slučaj u prvostepenom nisu iste i u drugostepenom postupku, govori dekan Pravnog fakulteta u Sarajevu Borislav Petrović.
Ako su sudili na osnovu istih dokaza, onda je to jako delikatna situacija, pa donijeli tako različite presude. Ali ono što nijedan pravnik, pa nije u ovom momentu, ne mogu znati to, da li je ovaj drugi sud, konkretno sad u slučaju Stupar, imao neke nove dokaze koje nisu bili na raspolaganju onom prvostepenom sudu. To je ono što sad sprečava bilo kakav pravni komentar, pa da bi rekli da li je neki sud baš napravio grubu grešku. Dakle, to je nemoguće reći dok ne dođe obrazloženje presude.
Pravni stručnjak Miroslav Mikeš.
Vjerovatno se ne pretpostavlja da bi svaka presuda prvostepenog suda morala da bude potvrđena. Ne mora da bude potvrđena. I niti mora svaka prvostepena presuda da bude u skladu sa zakonom. A ako je neko bio osuđen, pa poslije toga oslobođen, on ima pravo u parničnom postupku tužiti za naknadu štete zbog duševnih bolova, zbog povrede ugleda, materijalnu štetu koja je mogla nastati na različite načine itd.
Iako ne pobija mogućnost da apelaciono vijeće ne potvrdi presudu pretresnog, pravni ekspert Instituta za istraživanje ratnih zločina Enis Omerović kaže i kako je u predmetu Miloš Stupar napravljen presedan.
Ovo može značiti jednu degradaciju suda Bosne i Hercegovine kao institucije, kao sudske vlasti. S druge strane, jača se nepovjerenje građana Bosne i Hercegovine prema toj instituciji i stvara se jedna pravna praznina, odnosno pravna nesigurnost.
Na suđenju Stuparu i drugim optuženima, nekadašnjim pripadnicima drugog odreda specijalne policije iz Šejkovića, koje je tužilaštvo teretilo da su 13. jula 1995. strijeljali oko 1000 Bošnjaka u Kravici, saslušan je 131 svjedok. Suđenje je trajalo nekoliko godina. Kako je u Bosni i Hercegovini sve moguće, onda ne treba iznenaditi ni podatak o tome koliko je Bosnu i Hercegovinu koštalo suđenje u kojem je optužen i oslobođen. O tome govori portparol suda BiH Manuela Hođić.
Prvostepeni postupak koštao je 1.495.000 konvertibilnih maraka, dok je apelacioni postupak u predmetu Miloš Stupar koštao 1.700 konvertibilnih maraka.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Iznošenjem uvodnih riječi i predstavljanjem plana dokaznog postupka pred apelacionim vijećem Državnog suda u Sarajevu počelo je obnovljeno suđenje Anti Kovaču, bivšem zapovjedniku brigadne vojne policije Viteške brigade Hrvatskog vijeća odbrane. On je prvostepenom presudom osuđen na 13 godina zatvora, a suđenje je ponovljeno jer odbrana tvrdi da nije imala dovoljno vremena za zaslušanje svjedoka. Mirna Sadiković ima detalje.
Ante Kovač je u julu 2009. godine proglašen krivim da je naredio, poticao i sudjelovao u nezakonitom zatvaranju civila bošnjačke nacionalnosti u prostorijama Kina i SDK u Vitezu, te je osuđen na 13 godina zatvora. Žalbu na ovu presudu podnijela je odbrana optuženog, nakon čega je u martu 2010. godine apelaciono vijeće donijelo odluku o obnavljanju suđenja zbog značajnih povreda krivičnog postupka. Mirko Lečić, tužilac državnog tužilaštva, tokom iznošenja uvodnih riječi napomenuo je kako ne planira izvoditi nove dokaze na obnovljenom suđenju, dok je odbrana najavila da želi saslušati većinu svjedoka koje je optužba saslušala u prvostepenom postupku. Tužilaštvo smatra da je optuženi između ostalog nezakonito pritvorio više od 250 civila, te ih zadržao u nehumanim uslovima i tjerao na prinudni rad na opasnim lokacijama. Jedan od svjedoka koji je bio zatočen u logoru smještenom u zgradi službe društvenog knjigovodstva SDK kaže kako je kroz logore prošlo oko 1500 Bošnjaka.
Ja sam bio u SDK banka, a imali smo na nivou logora 4, to su zvanično od Međunarodnog crvenog križa registrovani i nikakav problem nije dokazati, a mi imamo svi uvjerenje i logoraške brojeve.
Optužnica Kovača tereti i za silovanje dvije žene koje su dale iskaze kao zaštićene svjedokinje. Kovač je negirao krivicu. Bakira Hasečić, predsjednica udruženja Žene žrtve rata, na najavu da će žrtve silovanja članice tog udruženja možda ponovo morati svjedočiti, podsjeća šta to znači za žrtve.
Možete misliti kad jednom pogledate ratnog zločinca koji vam je zlo uradio licem u lice na sudu, da vas ponovo pozivaju i da ponovo prolazite kroz one najteže momente kako bi se osjećali vi.
Odbrana Ante Kovača u više od 8 mjeseci trajanja dokaznog postupka nastojala je opovrgnuti navode optužnice kojima mu se na teret stavlja ratni zločin počinjen u Vitezu. Neki od svjedoka tvrdili su da dio odgovornosti koja se optužnicom pripisuje Kovaču stoji na Mariju Čerkezu, koji je odslužio kaznu od 6 godina zatvora izrečenu nakon suđenja u Hagu. Apelaciono vijeće će naknadno donijeti odluku u vezi sa ispitivanjem nekoliko dodatnih svjedoka odbrane, nakon što branilac Tomić dostavi sudu pisano objašnjenje o tome zašto bi njihovo svjedočenje bilo značajno za sami postupak. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovaj program Pred licem pravde. Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
U protekloj sedmici jedan od važnijih događaja u Srbiji bilo je pronalaženje još jedne masovne grobnice s ubijenim Albancima. Grobnica u Raškoj još je jedan put pokrenula pitanje zašto nikom do sada nije u Srbiji suđeno za iskopavanje tijela ubijenih Kosovara i njihovo prenošenje u Srbiju. Sve su te masovne grobnice, izuzev posljednje, podsjeća Branka Mihajlović, otkrivene uoči Miloševićevog isporučivanja Hagu.
Ronilac iz Kladova Živadin Đorđević, koji je u Hagu svedočio o slučaju hladnjače pune leševa pronađene 2001. godine u Dunavu, sada je prvi put za naš program ispričao šta je video 99. godine u Perućcu, gde je pronađen također kamion i leševi kako plutaju oko njega.
A u Perućcu su plutali leševi zato što je budala opalio iz olje u sam sanduk misleći da je potopi, to ste vi. To najverovatnije ovi iz specijalnih jedinica koji su dole i vršili asanaciju terena. Jer oni su dobili nalog od nekoga da to popakuju negdje da sklone. I oni su došli tu i sjurili su kamionu. I u Perućcu osu da pluta gori. I oni su se plašili kako pluta, vidjet će ga pa su opalili iz olju. I on normalno kamion potonuo, ali leševi mi počeli plutu. E, to je to.
Ti leševi su kraj Perućca pokopani i kasnije 2001. godine ekshumirani. Priča Branimir Petronijević, tadašnji okružni tužilac.
General Stanković, koliko se ja sećam, radi obdukciju. Ja sam prisustvovao sa mojim tužiocem iz Bajne Bašte svaki dan.
Mi smo razgovarali sa Ljubišom Radulovićem, predsjednikom Okružnog suda Užicu, u vreme kada je otkriven kamion. Bilo je to 99.
I ono što ja znam zadnje, to je da su prebačeni ti ostaci negde u Beograd, gore u Zemun, čini mi se u neki prostor, tunel neki, ne znam šta je to bilo. Šta se posle toga dešavalo, verujte da ja niti sam obavešten, niti sam davao kakve naloge, to morate negde tražiti informacije. Znači sve to dostavljeno tužiocu. E sad, on je na osnovu toga dalje trebao, šta je trebao, to je sad drugo. To je pitanje za tužioca, nije više za sud.
Dobro. Ali su ljudi se pitali šta je s tim, šta se dogodilo?
Pa ne, verujte šta. Svaki dan se nešto dešava, stišu nove stvari.
Ali ipak je to 2001. posle svrgavanja Miloševića.
A mnogo pitate mene.
Okružni tužilac Branimir Petronijević.
Napravio sam izveštaj, sud je poveo istragu i onda sam ja stavio zahtjev za prikupljanje potrebnih obaveštenja, kao što tužilaštvo inače čini da bi se učinila krivičnog dela, da bi se otkrio. Znači,
i dobro, jer bilo istražnog postupka?
Pa, istraga je sprovedena, znači. I ne znam, ja sam posle su mene, kako bih vam rekao, ja sam onda ostavku, u stvari to je ostalo kako je, koliko ja znam, kako je tada bilo, tada da policija nije uvijek našla izvršioca zločina.
Kako je moguće da nisu našli?
Pa ja, znate, kako je moguće? Pa moguće, sve je moguće.
Ronioca Živadina Đorđevića pitali smo.
Vi ste znači čovjek koji je video dva mesta stravičnih zločina. Iza toga ništa. Svi ćute, ništa, ništa se ne događa. Pa to vama bilo čudno?
Pa gospodin, pa čudno je, normalno da je čudno, i reći vam čudno i danas što se to nije brzo procesiralo. Svako vreme nosi svoje vreme, pa verovatno će jednom izađe na čistac.
Nataša Kandić i njen fond za humanitarno pravo svih ovih godina izlazi u javnost sa tvrdnjama da postoje još masovnih grobnica po Srbiji.
Sve podatke o svim masovnim grobnicama nalaze se u posjedu policije i vojske, a drugo je pitanje koliko za njima neko potražuje ili koliko su te dve institucije spremne da daju te podatke.
Fond za humanitarno pravo je jedna od retkih institucija koja može da istražuje od mesta gde se zločin dogodio na Kosovu do mesta gde su tela skrivana. I Nataša Kandić, direktorka fonda, postavlja pitanje šta je sa odgovornima.
Imamo navode da je bilo spaljivanje tela u Obiliću, pa postoje navodi da je bilo spaljivanje u Sartvitu, pa u Nišu da je bilo spaljivanje, ali niko ne reaguje. Mačkatica je bila predmet stalnog pritiska nevladinih organizacija na pre svega parlament i vladu. Tu je u pitanju znači jedan vrlo jasan plan da se sakriju informacije onih grupa u institucijama koje imaju veze sa zločinima, a nalaze se još uvek u institucijama.
Na isto pitanje, podsjećam, ovih dana odgovarali su tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević i njegov zamenik Bruno Vekarić.
Mi vodimo predkrivične postupke, kad nađemo dokaze, mi ćemo procesuirati.
U statistiku imate Suvu reku kao predmet koji je trenutno živi u drugostepenoj fazi, a imate i Vlastimira Đorđevića koji je u Hagu, a ti podaci se dostavljaju Haškom tribunalu, odnosno na ono što oni traže.
Jedan od haških svedoka za slučaj Kladovo, ronilac Živadin Đorđević, kaže da danas nema više straha da mu se nešto može dogoditi, ali da je ostao do dan danas obeležen.
Ono što su me obeležili, obeležili danas, ako ja živim s tim i zdravo, ja si nema tu druge.
A kako ste vi to obeleženi?
Pa kažem, 50% sam obeležen kao pozitivno, a 50% otprilike negativno. Neki su čak i ustajali sa mog stola, kažu, ove budale kad najđu, pa hekler kad proradi ili škorpion, ono se ne pita. Bilo je to svašta, bilo je i pretnji kući, u 2 sata noći, u 3, telefonom, jeli, izdajico, srpski rode. Da sam imao Facebook, ja bi bio pun ko Barta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Tuzlanska kolona je za sve stanovnike tog sjeveroistočnog grada u Bosni i Hercegovini događaj kada su odbranili se od okupacije i razaranja. Tuzlaci o tom događaju pričaju s nekom posebnom tugom, jer je gorila Brčanska Malta, dio njihovog grada, ginuli su nedužni vojnici Jugoslovenske narodne armije. S ponosom međutim ističu kako su u odbranu stali svi zajedno i kako su na taj dan Tuzlaci bili svi jedne slobodne nacije. Maja Nikolić je uz 18. godišnjicu ovog događaja Tuzlake pitala koga smatraju odgovornim za stradanje vojnika Jugoslovenske narodne armije.
Načelnik Tuzle Jasmin Imamović.
Svako razumije da svaka majka jednako žali i da ima pravo da ožali svog poginulog u kojoj god formaciji bio. Mi to razumijemo. Mi ne razumijemo politiku Beograda i politiku Banja Luke koji manipulišu sa poginulima. Da bi sakrili pravog krivca za poginule i ranjene obje strane, oni isturaju nevinog Iliju Jurišića i druge. I mi očekujemo da državno tužiteljstvo dovrši posao i kaže zbog poginulih i ranjenih obje strane optuži i osudi pravog krivca.
Sabira Mičanović, predsjednica koordinacije braniteljskih udruga iz Tuzle.
Ja lično, a i koordinacija boračka organizacija, nemamo ništa protiv da roditelji poginulih mladih vojnika i oni koji su izgubili živote na Brčanskoj Malti dođu i polože cvijet i upale svijeću. Ali ni u kom slučaju da to bude politički, stranački ili nekim drugim bojama obojeno.
Meša Bajrić, tadašnji načelnik MUP-a, jedini je akter Tuzlanske kolone koji je video linkom svjedočio pred beogradskim pravosuđem u predmetu Tuzlanska kolona.
Ja sam svjestan svih protivrečnosti Tuzlanske Bosne, funkcionisanja pravosuđa, podjela. Znate, danas mi imamo, nažalost, samo u jednom drugom miljevu, još uvijek jak taj etički pristup svim pitanjima, od rješavanja naših strateških ovih pitanja, euroatlantske integracija, vidite da to ne ide, zbog ti još uvijek snaži etničkih politika i etničke podjele Bosne.
Nedim Hodžić kao pripadnik MUP-a usmjeravao je izlazak kolone vozila Jugoslovenske narodne armije, pri tome je teško ranjen.
Kad je počela pucnjava, ne znam tačno što kažu, gdje je došlo je do zastoja kolonije, onda je počelo pucati se, što nisam mogao gdje sklonce nego iza kontejnera za smeće. I iza kontejnera za smeće preko puta mene bila, kažem, golobrada vojnika, a sa kamiona su rezervisti pucali po mene.
Branka Šljivar, predsjednica pododbora za njegovanje oslobodilačkih ratova Vlade Republike Srpske, vjeruje da tuzlansku kolonu kao događaj može očitovati jedino istina. Istina koja će napisati pravu povijest, jednaku za sve.
Sigurno je da dolazi bolje vrijeme, što kažu istini, svi moramo pogledati u oči, a onda reći sad je vrijeme, dajte da gradimo bolju budućnost. To vrijeme sigurno dolazi i pred svima nama ovdje u Bosni i Hercegovini.
U tuzlanskoj koloni 15. svibnja 1992. godine stradalo je najmanje 49 vojnika Jugoslovenske narodne armije, a iz tuzlanskog MUP-a 3 policajca i jedna građanka. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I na samom kraju tema kojom smo i počeli program, suđenje Radovanu Karadžiću. Bivšem lideru bosanskih Srba uspjelo je iz Haga podijeliti medije u Bosni. Žana Kovačević.
Zavisno iz kog su entiteta, mediji su izvještaje sa višesatnih suđenja tako reći prilagođavali svojoj publici, a često se gubila iz vide i činjenica kome se u tribunalu u stvari sudi, Karadžiću ili svjedocima koji su se pojavljivali. Razlozi zašto je toliko raznolika slika u bosansko-hercegovačkim medijima sa suđenja Karadžiću su višestruki, smatra novinarka Balkanske istraživačke mreže Erna Mačkić.
Mediji jednostavno daju biraž, fokus priča sa tog suđenja, što jednostavno dezavuiše javnost o stvari onome što se stvarno dešava na svom suđe. Ali ja se nadam da će se to promijeniti, s tim da se ne može svakako promijeniti dokle god imamo novinare koji povremeno prate suđenje, koji uskaču, znači ponekad na neki nastavak pretresa.
Dugogodišnji novinar i predsjednik Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje iz Tuzle Sina Nalić ističe da su za ovakvo stanje odgovorni javni emiteri koji su morali omogućiti prenos svega što se dešava u sudnici.
Ovako se pretvorilo izvještavanje u neku novu borbu, neke nove pozicije, neki navijaju za Karadžića, neki smatraju pa ljudi nije ovo tako bilo. Opasno kako su nam govorili i tako dalje. Pošto to pratim na internetu, direktno vidi se navijačka ta strast i medija.
Istraživanja su pokazala da je pažnja javnosti za suđenje Radovanu Karadžiću u Bosni i Hercegovini daleko manja nego što je bila u procesu protiv Vojislava Šešelja, kaže predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović. Tako izvještaj i medija dobijaju veći značaj, a time i njihova odgovornost veća, dodaje Todorović.
Ako pogledamo izvještaj medija u Federaciji i medija u Republici Srpskoj, kao da se radi o potpuno različitim stvarima, o potpuno različitim sudskim procesima. U Republici Srpskoj se izdvajaju i pažljivo biraju oni momenti sa suđenja gdje bi eventualno Karadžić doveo u pitanje tvrdnje nekog od svjedoka, zatim gdje bi se potvrdilo da je bošnjačka strana bila itekako naoružana i spremna za rat. U Federaciji Bosne i Hercegovine nasuprot tome, naravno, Karadžić se želi prikazati kao stvarni zločinac i biraju se, dakle, oni momenti kada je ga, recimo, neko od svjedoka doveo u bezizlaznu situaciju ili kada je bilo neupitno da postoji odgovornost njegova za ono što se dešavalo.
Svjedočenja sa suđenja optuženima za ratne zločine pred Haškim tribunalom, ali i domaćim sudovima, prilika su da se sazna istina o događajima iz proteklog rata, pa tako omogući suočavanje sa prošlošću koje vodi pomirenju. Međutim, suđenje Karadžiću i medijski izvještaji koji ga prate vode u suprotnom pravcu, upozorava Todorović.
Ovaj proces, ako se nastavi sa ovakvim načinom praćenja u Bosni i Hercegovini, neće doprinijeti niti pomirenju, niti utvrđivanju činjenica, niti tome da više znamo o tome kako se nešto i zašto desilo, on će napraviti samo još veće podjele, čini mi se da se nanesi čak jedna vrsta štete.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Pratili ste Pred licem pravde, kojeg zajedno pripremaju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Sadržaje ove i prethodnih emisija možete naći i na internet stranici slobodnaevropa.org. U potpisu ovog izdanja su producent Mladen Marilović, urednica projekta Meridijana Sadović,
i voditeljica emisije Sabina Čabaravdić.